кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Ми часто говоримо про те, що у Білорусі продають і по яким кошті. А сьогодні буде наадворот, про те, що у Білорусі тепер заборонили продавати. Під заборону трапили у тим ліку російські товари. Стало відомо, що забороняють увозити і продавати у Білорусі пральний порошок «Міф». Заборону на увоз у Білорусь російського прального порошку «Міф» уводять з 3 красавіка. Гэта тычыцца прадукцыі з пазнакай «Аўтамат свежы колер». Тавар ужо з'явіўся ў спісе небяспечных, піша Офіс Лайф. Гаворка ідзе пра папулярны пральны парашок, які вырабляе Procter & Gamble Новамаскоўск у Тульскай вобласці Расія. Яго нельга будзе як увозіць, так і прадаваць на тэрыторыі ўсёй Беларусі. Аказваецца, вытворца пазначыў у маркіроўцы, што парашок можна выкарыстоўваць у пральных машынах любога тыпу. Але дзяржаўны стандарт звярнуў увагу на тое, што мыйны сродак не можа прымяняцца для машын з франтальнай загрузкай. Рэч у тым, што паказчык пенаўтваральная здольнасць не павінен перавышаць 180 мм, а ў гэтым выпадку ён склаў 207 мм. У дзяржстандарце лічаць, што такое перавышэнне паказчыка уводзіць у зман спажыўца прадукцыі як па яе прызначэнні і якасці, так і па бяспецы. Акрамя таго, прадукцыя не вытрымала і абавязковых патрабаванняў дзяржаўнага стандарту па паказчыку «мыйная здольнасць». Гэты паказчык павінен складаць не менш за 85%, але насамрэч не дацягнуў і да 56%. Значыць, гэтым парашком можа добра і не пасціраеце, але дакладна будзе шмат пены. У Беларусі забаранілі прадаваць адзенне папулярнага брэнда. Дзяржаўны стандарт вынес забарону на рэалізацыю адзення папулярнага брэнда «Манго». Гаворка ідзе пра некалькі мадэляў джынсаў, якія трапілі ў рэестр небяспечнай прадукцыі. Пад забарону трапілі джынсы з скіні і мом, якія былі выраблены на кітайскім прадпрыемстве «Лі Джі Джуанг Джой Джармент». Прычынай забароны стала нізкая паветрапранікальнасць джынсаў. Яна склала ад 9 да 13 дэцыметраў кубічных на метр квадратны пры норме не менш за 50. Карацей, у гэтых джынсах толькі ў сауну. Джынсы здымаюць з продажу і забараняюць увозіць у Беларусь. Таксама ў Беларусі забаранілі прадаваць ніжнюю бялізну вядомага італьянскага брэнда. У спіс забароненых тавараў трапілі 3 камбінацыі брэнда «Ямамэй». Дзяржаўны стандарт забараніў увоз і продаж гэтых камбінацый у беларускіх крамах, а таксама спыніў дзеянне дакументаў пра ацэнку адпаведнасці. Маўляў, прадукцыя не адпавядае патрабаванням тэхнічнага рэгламенту мытнага саюза па паказчыку бяспекі гіграскапічнасць, а гэта ўласцівасць матэрыялу. Матэрыялу убіраць і ўтрымліваць вільгаць. «Ямамэй» – італьянскі брэнд мужчынскай і жаночай ніжняй бялізны. Брэнд мае каля 600 крам у Італіі ва ўсім свеце, у тым ліку ў Беларусі. Ён быў заснаваны ў 2001 годзе. Вядомую карамель Love Is 2, соусы, цукаты з Таіланда і іншыя тавары таксама забаранілі прадаваць у беларускіх крамах. У чорны спіс трапілі вырабы дамашнія вафелькі з малінавай начынкай, бо дзяржстандартам падчас праведзеных даследаванняў выяўлена, што ў іх склад уваходзіць незаяўлены ў маркіроўцы Е-124. Вядомыя фруктовыя ледзянцы з жавальнай цукеркай Love Is таксама трапілі пад забарону. У іх утрымліваюцца тартразін і азарубін, якія не пазначаны расійскім вытворцам у складзе. У вытворчасці рысавага воцату аса ўжываліся недапушчальныя фарбавальнікі Е-102, 124 і 133. Яшчэ адзін рысавы воцат падам утрымлівае недапушчальны кансервант бензаат натрыю Е-211. Два соусы папрычы, востра-салодкі і кісла-салодкі ўтрымліваюць недапушчальную харчовую дабаўку антыакісляльнік і ізааскарбат натрыю Е-316. Забаронена прадаваць у Беларусі і цукаты манга тайландскага вытворцы. У іх склад уваходзяць незаяўленыя ў маркіроўцы фарбавальнікі. Акрамя таго, на упакоўцы не пазначана, што ў прадукцыі ёсць фарбавальнік, які можа дрэнна ўплываць на актыўнасць і ўвагу дзяцей. дзяцей. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце. Будьце уважлівымі падчас пакупак.
Кошык рацыі.